De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. E tal e como lles prometíntela, como lles dixen, imos a falar agora dos obradoiros de Nadal, do obradoiro de Nadal que se vai a levar a cabo no Museo dos Oleiros. Como sempre, acompáñanos para falar destes obradoiros que se están levando a cabo ali, o que se levan a cabo no Museo dos Oleiros, Ana Belén Justo, que é a responsable do museo. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, o novo obradoiro, non? En este caso, obradoiro de Nadal, bueno, pues para aprender a facer aparellos de iluminación, non?
Sí, estamos nas noites máis longas do ano, entón, pois, pareceunos unha boa idea, pois, tocar este tema, non? Neste obradoiro de Nadal.
Un obradoiro de Nadal que ademais, bueno, pois vais a facer é un único obradoiro, non? Que se fai os días 27, 28 de decembro e o 3 de xaneiro, un pouco buscando aí, digamos, as datas pois nas que a xente poida aproveitar para participar, non?
Efectivamente, pois están moita xente pois ten estes días de vacacións, os nenos xa non teñen colexio, entón unha boa oportunidade pois para facer esa actividade en familia, pois co nenos, os pais, os avós, é dicir, está aberto a todas as idades.
Ajá, o sea que se pode poden participar nese obradoiro tanto nenos como adultos, non?
Sí, sí, dende os 3, 4 anos ata os 99, 100 ou os que eran animais.
que se vai a facer exactamente? Sobre que pezas se van a traballar?
Pois, como na colección do museo temos unha ampla variedade deste tipo de elementos, non? Uh-huh. Lámparas de aceite, pois, de distintos puntos, con unha fisionomía, pois, moi variada, tamén os candís, as palmatorias, pois, vámonos centrar neste tipo de pezas. Uh-huh. Para os máis avezados, bueno, pois, probablemente poidan facer, pois, unha lámpada un pouco máis complicada, pero para os demais, pois, temos as palmatorias que podemos, despois, utilizar na casa con seguridade, uh-huh. E demais, non? Entón, bueno, vamos a traballar un pouco nesas dúas modalidades.
Estes eran, bueno, home, non sei, eu xa, como sempre, xa peino canas ou casi nin canas, pois recordo de son elementos que estaban moi presentes nas casas antiguamente, non? En fin, se non eran nas casas, pois o mellor nos sorprendes e tal, recordo ter visto moitas lámpadas, bellas lámpadas de aceite, de barro ou palmatorias e demais, non?
Sí, sí, é moi habitual. Aparte, case sempre, ainda os máis cativos, cando veñen de visita ao museo,
ainda recoñecen algunha así.
As palmatorias prácticamente as recoñecen todos eles. É máis complicado, quizáis, coas lámpadas de aceite, a non ser que se parezan, pois, por exemplo, como esas que están acostumadas a ver de estilo romano, non? As lucernas, que están máis habituados a verlas, quizáis, en museos ou noutros espazos. Pero senón, o que mellor recoñecen son as palmatorias, sí.
Ana, nestes obradoiros, ao final a xente acaba levándose para casa o que fai ou...
Sí, sempre, sí, por exemplo, que fixemos, pois, eso de magosto, a xente levou para a súa casa, pois, o que confeccionou as súas propias olas de azar, os calvocheiros, neste caso vai a acontecer o mesmo. Os días 27 e 28, fundamentalmente, no que se vai a centrar o obradoiro en darlle forma a esas pezas, en, digamos, o primeiro día sería, pois, darlle a forma xeral, como unha hora e media, o tempo moi limitado, pero bueno, entre eses dous días o 28 pois pulirase o que falte, poder decoralo, non, tamén personalizalo, que ao final é o que máis nos gusta a todos.
Claro.
E despois o día 3, sí que o que facemos é unha visita ao museo para ver precisamente as pezas que están relacionadas co obradoiro e cada quen recolle a súa peza para levarla para casa.
As pezas van ao forno, cócense ou non?
Sí, neste caso sí, é dicir, deixamos pasar todos eses días para que nos dé tempo a facerlle un secado e poder metelas no forno.
Bueno, xa dixemos que era os días 27 e 28 de decembro e o 3 de xaneiro. Hai dúas quendas, non?
Efectivamente, sí, temos, bueno, as tres xornadas e dúas quendas. A primeira de 10:30 a 12 da pola mañán e despois a segunda das 12:30 ás 2.
Ajá. Vale, hai que decir que tamén está limitado hay un número máximo de personas por grupo, ¿no?
Sí, para poder, tanto por lo espacio que dispomos, como para poder cocelas, poder entregar as pezas, a producción a todos os participantes, uh-huh. Está limitado a 15 persoas en cada quenda.
Muy bien. A quen lle pique a curiosidade, quen teña ganas de manchar un pouco as más no barro, como ten que facer para participar,
para facer a inscripción, básicamente, sí. Simplemente pues, no teléfono do museo, que é o 981-626692, ou ben no correo electrónico museos@oleiros.org ou no a.justo@oleiros.org.
O sea que a través de calquera, chamando por teléfono, mandando un correo electrónico a esos enderezos, pues ya se pueden anotar, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué sí. día experiencia de otros obradoiros? ¿Que hay que espabilarse? O...
Pues la verdad es que sí, porque en este momento pues ya tenemos 12 plazas cubiertas, quedaríamos, uh-huh. pues eso, hasta completar las 30.
Ya. Bueno, pues por tanto, eso que es el primer día hoy, ¿no?
Sí, abrimos hoy inscripción. Claro. Parece que había ya mucha gente que estaba pendente, que, uh-huh. que ya se apuró a chamarnos.
Muy bien, pues aquí aquellos que tengan interés, aquellos o aquellas que tengan interés en participar en ese obradoiro, que non se descuiden, ¿no?
Efectivamente.
Que fagan, que chamen ou que manden un correo para facer a súa inscripción. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal están resultando esos obradoiros? Ahora, bueno, este último o de Nadal, pero fíxose o do San Martiño fai pouco. ¿Qué tal? ¿Cómo están resultando? ¿A xente participa? ¿Pasó ben?
Pues a verdade é que sí, estamos recibiendo, sobre todo porque procuramos tamén facer enquisas de satisfacción, uh-huh. para saber pues se o traballo que estamos levando pues vai encaminado, e polo momento parece que ten unha moi boa acollida. Xa temos de feito bastantes persoas que xa case podemos chamarles habituais do museo, porque xa van vindo pois moi habitualmente. Uh-huh. Penso que teñen unha boa acollida. A verdade é que se alguén ainda non se animou a participar en algún destes obradoiros, bueno, animo, porque penso que lle vai a gustar, que non hai por que ser... a idade non ten por que ser un impedimento. Despois, pois eu non son moi mañoso, que non se preocupe ninguén, porque sempre vai a sair unha peza ben interesante, e o barro moi moi agradecido.
Uh-huh. Bueno, pois nada, que recordar ese obradoiro de Nadal no Museo dos Oleiros, recordar a todo mundo que teña interés, que queira facelo, que se anote canto antes. Bueno, este é un pouco objetivo tamén, aparte de facer, de levar a cabo, de aprender a facer cousas con barro, en fin, todo o que se pode aprender nun obradoiro, non? Tampouco imos a ser ilusos e creer que un xa sare aí feito un oleiro. Pero, aparte deso, supoño que tamén sirven para que moita xente tome contacto co propio museo, non?
Claro, efectivamente, porque básicamente todos os obradoiros que propoñemos teñen como o punto de orixe a colección do museo. Uh-huh. Temos unha colección moi moi ampla que prácticamente podemos tocar calquera tema que queiramos. Entón estamos sobre todo traballando en difundir o que é a colección, e sobre todo que se lle perda tamén un pouco ese medo a vir ao museo, non? Que a palabra museo é a quen lle bota para atrás. En realidad é un espazo que os museos hoxe en día o que son espazos de convivencia, de lecer. Claro. Entón, bueno, uh-huh. pois que yo pregunten as que participan nos obradoiros, que pasámoslo, pero moi, moi ben.
Moi ben, Ana, pois nada, moitísimas gracias por atendernos hoxe, por falarnos un pouco deste obradoiro, grazas por, en fin, por tratar de revitalizar o Museo dos Oleiros, que é algo que temos aí que é moi importante que a xente coñeza e que visite.
Pues muchas gracias.
A gracias y hasta otro día.
Y hasta otro día.
Chao.
Hasta luego.
Pues eso, cacharros de barro, obradoiro en este caso, para aprender a hacer las lámparas. Las lámparas palmatorias, en fin, a iluminación das para las longas noites de invierno. 27 e 28 deste mes, e despois o día 3 de xaneiro, e cando se desenvolve ese obradoiro. Os personas que estén interesados ou interesadas, xa saben, chamen ao museo ou manden un correo electrónico. E último tramo agora de Outra Mirada para o repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Rápido repaso aos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Destaca hoxe que Sánchez, Iglesias e o PNV tratan de salvar un diálogo agonizante cos independentistas. Titular de agora mesmo, Calvo ofrece por carta ao goberno unha reunión entre Sánchez e Torra o día 21 de dezembro en Barcelona. A encrucillada do sindicalismo tres décadas despois do histórico 14D e outro dos titulares tamén sinala Público a que a presión popular obliga a paralizar sin data o quinto intento de desafiuzamento de Pepi. Un desafiuzamento que iba a ter lugar esta mañá, pero unha vez máis, e xa van cinco, o desafiuzamento de Josefa Santiago quedou suspendido e sin data próxima. A muller de 65 anos e as súas dúas fillas poderán permanecer na vivenda do edificio do número 11 da rúa Argumosa, no barrio de Lavapiés, donde levan vivindo de aluguer dende fai 20 anos. O menos será así hasta que o xulgado de primeira instancia, número 33 de Madrid, volva a fixar o día e a hora para o lanzamento. Esta muller leva 20 anos vivendo de aluguer nese piso, pagaba 400 euros e agora cobranlle máis de 1000 euros por de aluguer. E bueno, como non pode pagalo, pois eso levou ao seu desafiuzamento. Esta mañá a Comisión Xudicial non puido levar a cabo o desafiuzamento porque había centenares de personas que durmiron ali no edificio e a policía considerou que se podría provocar unha alteración grave do orde público e, por tanto, quedou suspendido sin data o desafiuzamento desta muller. Seguimos con outros titulares na portada de Público. Morre unha nena por deshidratación tras ser detida na fronteira con Estados Unidos. Detuveron ao pai que levaba a nena separaron do seu pai, como ven facendo, ven levando a cabo a nova política de Donald Trump, de separar os nenos dos seus pais, e a nena morreu por deshidratación. O Banco de España baixa o 2,5% a previsión de crecemento para este ano. Outro dos titulares tamén di que o vicepresidente de Vox foi condenado por irregularidades contables nunha das súas empresas. E o abogado do Garda Civil de La Manada renuncia á súa defensa. Os ataques á liberdade de información, unha triste historia que se repite con frecuencia, titula tamén este diario. A DGT non concede a etiqueta medioambiental a vehículos que cumplen as condicións. Intensifican os controles de alcoholemia polas comidas e polas cenas de Nadal. O 90% dos participantes do referéndum da Politécnica de Valencia votan en favor da República. Tamén recolle que foi abatido o terrorista de Estrasburgo durante unha operación policial e que a Unión Europea ofrece boas palabras a Theresa May, pero pecha filas para preservar o acordo do Brexit. En el diario.es, que os varóns do PSOE desmárcanse públicamente do goberno de Sánchez tralo afundimento nas andaluzas. Tamén que o xesto de levar ao Consello de Ministros a Barcelona amenaza a normalización que vende o goberno. Carmen Calvo propón nunha carta ao goberno unha reunión entre Sánchez e Torra o 21D en Barcelona. Estamos en pleno cambio de modelo energético, pensar que non vai a ter incidencia social é irresponsable, di Teresa Rivera. O grave deterioro físico en prisión do falso cura impide que este tire da manta sobre o asalto á casa dos Bárcenas. Este era o falso cura a quen se lle pagou 10.000 euros de procedentes de fondos reservados para que roubara na casa de Bárcenas, para que roubara documentación na casa de Bárcenas. Hai que recordar que secuestrou a muller de Bárcenas e a unha filla. Bárcenas pide apartar ao xuiz Fernando Andreu do Tribunal da Caixa B e o espionaxe da policía política a Bárcenas, a corrupción que involucra ao Bello e ao novo Partido Popular. E Aznar, que volve á actualidade, José María Aznar, España ten moita sorte de que Casado este ao fronte do Partido Popular. Destaca tamén Diario que o goberno aproba hoxe aumentar os contratos de aluguer ata 7 anos. En canto á portada de Infolibre, destaca que a xestión do conflito catalán divide os varóns socialistas a 6 meses das eleccións autonómicas. Tamén o escándalo do capital risco Madrid perdeu 5 millóns públicos por non tomar as mínimas precaucións contra dunha estafa. Aznar aboga por unha intervención a fondo e sin límite de tempo en Cataluña para restablecer a orde constitucional. Rivera pide a Díaz que permita un goberno de Ciudadanos en Andalucía sin aclarar se pactará con Vox, e o Supremo confirma a condena ao vicepresidente de Vox por irregularidades contables. Carmen Calvo plantea por carta ao goberno que Sánchez e Torra manteñen unha reunión. Pepi non se vai, paralizado por quinta vez o desafiuzamento de unha muller de 65 anos en Lavapiés. Os ataques que lanzaban contra Rajoy os novos fontaneros de Casado, titula tamén Infolibre. O Tribunal de Contas certifica o fracaso do plan para parados creado polo PP, solo o 18% dos seus beneficiarios conseguiu un emprego. O caso Cursac, unha enredadeira de extorsións, corrupción policial e presións aos investigadores. E tamén destaca que o secreto profesional dos xornalistas é un dereito, ata agora blindado, que atacan un xuíz de Palma e a Fiscalía. En canto ás portadas ou aos titulares dos convencionales, dos diarios convencionales nas edicións digitais, comezamos con algún dos titulares do diario público, do diario El Mundo.
Pois imos xa sen tempo en El Mundo, imos cuns poucos, nada máis que Pedro Sánchez pide por carta a Quim Torra unha reunión o 21D para retomar o diálogo, que Ciudadanos querelase contra Torrent por non suspender os deputados procesados polo Supremo, que o xuiz admite a querela de Crespo contra Garzón por confabular para facerse co caso Gürtel. Aznar, o PSOE de Sánchez deixou de ser un partido constitucionalista. De xefes das Forzas Armadas a candidatos de Podemos e Vox, que un home trepa por un edificio para salvar unha muller agredida pola súa parella, e por último que o goberno prevé unha fuga de 3 millóns de fogares á tarifa nocturna da luz. Estes son os titulares, José.
En canto á portada del País, pois destaca que máis de 9.000 axentes blindarán Barcelona no Consello de Ministros, que o vicepresidente primeiro de Vox foi condenado por irregularidades contables relevantes, e que Sánchez pide a Torra máxima colaboración para a reunión do goberno en Cataluña e ofrécelle unha cita. Tamén di que o Banco de España afirma que a creación de emprego desacelerase en 2019 pola subida do salario mínimo, e que unha investigadora española recibe 10 millóns para desenterrar a historia do Islam en Europa. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, do venres 14 de decembro. O luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. E como sempre, agradecemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual.